blaðsíða 109. 32. kafli. Fjórða hjónaband Guðrúnar. Þorgils Höllusson reið með sonum Guðrúnar til Helgafells. Þeir komu þangað seint kvöld svo að allir menn voru komnir í rekkjur. Guðrún reis upp og bað menn standa upp og bera þeim mat. Hún gekk í stofu til Þorgils og settist hjá honum. Þorgils sagði henni frá vígi Helga. Lét hún vel yfir og bað þá hafa þökk fyrir. Eftir það var þeim borin matur og er menn voru mettir, gengu þeir að sofa. Daginn eftir gengur Þorgils til tals við Guðrúnu og segist nú hafa gert bón hennar og myndi hana á hverju hún hefði heitið honum í staðinn. Guðrún sagðist ekki hafa gleymt því. Eða hvað minnir þig hversu mælt var með okkur? Þorgils sagði að hún myndi muna það. Guðrún svarar, það hygg ég að ég héti þér því að giftast engum manni samlendum öðrum en þér. Eða viltu nokkuð mæla í móti þessu? Þorgils hvað hana rétt muna. Guðrún sagði að það væri gott ef þau myndi eins þetta mál. En hún þættist hafa efnt lofur sitt við hann þó að hún giftist Þorkalli Eyjólfssyni því að hann væri ekki hér á landi. Þorgils roðnaði við og sagðist þekkja að þetta væru ráð Snorra goða. Sprettur hann upp og var hinn reiðasti, gengur til förunauta sinna og vill ríða burt. Þorleiki líkaði illa að skiljast þannig við Þorgils en Bolli fjelst á það sem móður hans vildi. Guðrún sagðist skildu gefa Þorgilsi góðar gjafir til að blíðkan. Þorleikur sagði að það myndi ekki duga. Þorgils væri of skapstór til að taka við gjöfum af henni. Guðrún sagði að hann yrði þá að hugga sig heima.